кеч жарык, кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарлары менен толугураак тааныштырууну баштайбыз. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Нуклай Бестей. Адеттегидей сиздерге ушул жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты такырыптарын айтып өтөйүн. Астанада Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевдин соту жалгасып жатыр. 27-тамызда мүгедек айылдардын республикалык бейбана коомунун алдында пикет өттү. Осыдан бир ай мурун коомунун президенти Бибигүл Иманказина адилдик сурап Казакстан президентине үндөө жолдогон эле. Сонун катар Казакстан басылымдарына жасалган шолууну тыңдайсыздар. Жана да Казакстан экономикасынын бүгүнкү акыбалына катышты сүхбөттү тыңдайсыздар. Онда коммунисттер партиясынын жетекчиси Серикболсун Абдилдин менен коомдук проблемаларды сараптоо орталыгынын директору Мирбек Махмудовага сөз берилди. Кымбатты радио тыңдоочу агайын, тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбыз сиздерге арналган.
Күндөлүктө азаттыктын абы толкунда чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги азаттык нүктө орг деп аталатын мекен жайыбыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Ардакта радио тыңдоочу агайын, сонун менен жогоруда атап өткөн такырыптарды тархата отурсак, тамыздын 27-си күнү Астананын номер 2-чи Сарык аудандык сотунда Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеев менен онун жүргүзүүчүсү Эсенгали Успановдун иштери боюнча жүрүп жаткан сот процессине журналисттер киргизилмеди. Соттун бул отурусунда Күлөкеев өзүнүн автокөлүгүн өзү башкаратын улуттук компанияга саткан деген айып боюнча күбөлөр тыңдалуу керек болду. Ал басында 100,000 АКШ доллары парасын алды деп камауга алынган айыпталуучунун туган агасы Сарсенбек Күлөкеевдин пикиринче, компаниядан чакырылган 5 күбөнүн маалыметинче бул тендер заң жүзүндө өткөн жана тендер өкүлдөрүнө эч кандай кысым көрсөтүлмөгөн. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Баурын Шайхмед айтып берет.
Сот залына букаралык акпарат куралдарынын өкүлдөрү киргизилмеди. Сот приставтарынын түшүндүрүүнчө судья Нуржан Жолдосбеков сондай нуска берген. Бирок буган дейин Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеев менен онун жүргүзүүчүсү Эсенгали Оспановдун иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан сот процесси ашык болот деп жарыяланган. Биринчи процессте судья 27-тамызда Күлөкеев өзүнүн автокөлүгүн өзү башкаратын улуттук компанияга саткан деген айып боюнча күбөлөр тыңдалат деген. Айыпталуучу прокурор Эркин Шариповдун маалыметинче, Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку президенти Жаксыбек Күлөкеев өзүнүн отбасында болгон Lexus автомашинасын Казакстан темир жолу компаниясына кымбат бага менен саткан. Ол көлүктү эртеректе өзүнө алып, кийин өз туусканы Атахановдун атына жазган, дейди прокурор Шарипов. Ал Казакстан темир жол улуттук компаниясынын комиссия мамандары бул көлүктүн техникалык талаптары сайкес келмейди деген. Прокурордун пикиринче, Күлөкеев 2007 жылы 90 айында кызмет бабын пайдаланып, мемлекеттик сатып алуу тендери аркылуу сауда жүргүзгөн. Күлөкеев өз башкаруунда болгон сатып алуу жөнүндөгү башкаруучу директорго тендерлик комиссияга асир этүүгө тапшырма берген, дейди прокурор. Айыпталуучу Шариповдун пикиринче, соңкусу кызмет боюнча Күлөкеевке тәуелдүү болгондуктан тендерге асир этеди. Натыйжесинде Lexus машинасы үчүн 15 миллион теңгеден астам каржы аударылды. Бирок соттук авто товар сараптама мамандарынын маалыметинче бул көлүк куну 10 миллион теңге шамасында болгон. Осылайша Казакстан темир жолу акционерлик коомуна 4 миллион 865 миң теңге көлөмүндө шыгын тийди, дейди прокурор Эркин Шарипов.
Причиной тем самым материальный ущерб положен национальной компании Казахстан темир жолу в сумме 4 865 000 тенге.
Ал айыпталуучу Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевдин тууган агасы Сарсенбек Күлөкеевдин айтуунча сот процессине негизинен Казакстан темир жолу компаниясынын кызматкерлеринен 5 адам чакырылды. Осы күбөлөрдүн айтуунча автокөлүк сатып алуу боюнча жүргүзүлгөн тендер заңдуу өткөн, жогору жактан эч кандай кысым жасалмаган, деди ал.
По словам свидетелей, все прошло законно. Никаких давлений сверху не было.
Ал Жаксыбек Күлөкеевдин адвокаты Салимжан Мусин сот үдерүсү башталган кезде маалымдегендей, бул окуяда тендер заң боюнча жүргүзүлгөн. Оган тендерлик комиссия төрагалары жоопту. Күлөкеев конкурстарга араласты деп айыптаушулар далил бар деп айткан жок. Онун үстүнө бул аракеттер азаматтык укуктук мүнөздөмө деп, ягъни кылмыштык баптар эмес деген болатын. Бирок бул жолу адвокат Салимжан Мусин журналисттерге акпарат берүүдөн баш тартты. Дәстүрлү сот талкуулоо өтүп жатыр. Мен күбөлөрдү санаган жокмун. 6-7 адам тергелди, деди ал. Күлөкеевдин айели әрі азаматтык коргоочусу Гүлнара Күлөкеева да сотко кысым көрсөтүледи деп бааланууы мүмкүн деп сескенемин. Сондуктан азырге эч кандай акпарат бермеймин, деди. Мен сондай адаммын, айтатын болсам катты айтамын, деди ал. Ал Казакстан темир жолу улуттук компаниясынын мурунку президенти Жаксыбек Күлөкеевдин өзү бирде бир айыпты моюндамайтындыгын маалымдаган. Келеси сот отурусу жума күнү өтөт деп белгиленди. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Баурын Шайхмед.
Кымбаттагайын, сонымен сәрсенбіде Астанадағы Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке байланысты сот отырысы жалғасты. Бірінші өткен сот отырысында Жақсыбек Күлекеев өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығы мәлімдеген болатын. Онда Күлекеевке 100 000 доллар ақша алды деген айыппен қамауға алынған еді. Ал Сәрсенбек Күлекеев деген оның ағасы компаниядан шақырылған 5 куәнің мәліметінше, бұл тендер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген деген де айтып отыр. Сәрсенбек Күлекеев бұл сот отырысына қатысқан болатын, ал журналистер бұл сот отырысына кіргізілмеген. Қымбаттағай, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сәрсенбі күні Бибана мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымы Абай мен Байтұрсын көшелерінің қиылысындағы 12 қабатты ғимараттың алдында пикет өткізіп, биліктен өздерінің кеңсесін қайтарып берулерін талап етті. Енді бұл тақырыпты Ермек Болтайдан толығырақ тыңдайық.
Олар өздері 15 жыл пайдаланған кеңсенің қалалық әкімшілік тарапынан тартып алынғандығын айтып, кейінірек оның жекеменшік компанияға сатылып кетуін заңсыз деп отыр. Дегенмен өзіміздің кеңсемізді қайтарып беріңдер деп отырған мүгедек әйелдердің талаптарын ешкім тыңдаған жоқ. Осы шараны бақылауға келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері бұл пикеттің заңсыз екенін айтып, оны ұйымдастырғандардың жауапқа тартылатындығын ескертті. Сөйтіп полицейлер көшенің бойында наразылық танытып тұрған мүгедек жандардың қолындағы ұрандарды тартып алып, оларды барлығының көзінше жыртып тастады. Араша түспекші болған Бибігүл Иманғазин Зинаның өзінде жұлқып-жұлқып шетке итеріп тастады. Аталмыш ұйымның мүшесі Кәмшат Әбиева Бибананың мүгедек әйелдерге көрсеткен қамқорлығының өлшеусіз екенін былайша жеткізді.
Осы Бибананың арқасында бәрінің балалары жоғары оқу орындарын бітірді. Менің қызым да КазГУ-ды бітірді, международные отношения. Бибана барлық общежитиесіне де бәріне де көмектесті. Бұл кісі өзінің денсаулығына қарамай осындай жазушы ана енді бұл кісінің алдындағы үкіметтің ұят болады бұндай үйін алып қойған деген.
Қолдарындағы плакаттарынан айырылып қалған мүгедек әйелдер Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің келуін талап етті.
Решить наш вопрос. Пусть едет сюда. Если сам он не может ехать, мы сейчас сядем и поедем. Так что требуем Есимова, пожалуйста.
Ахметжан Есімовтің өзі болмаса да, оның орнына Бостандық аудан әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің қызметкері келіп, әкімнің іссапармен жүргендігін айтты. Олар бұл жауапқа көңілі толмай, қала әкімін кешке дейін күтетіндігіне әзір екенін айтты. Мүгедек әйелдердің наразылығын қолдауға қоғамдық ұйымдармен бірге кейбір партиялардың өкілдері де келіпті. Азат партиясының төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова бүгінгі таңда 12 мүшесі сау адамдардың өз күнін көруі қиын болып тұрғанда, биліктегі басшылардың мүгедектерді кеңсесінен айыруын барып тұрған бассыздық деп бағалады.
Ал бұл болып жатқан заңсыздық, өрескел заңсыздық. Бұны мысалы шынында да Алматы қаласының әкімі Есімов неге көрмейді? Неге бұл кісі өзі осындай наразылық болып жатыр екен, не себептен болып жатыр екен деп өзі уақыт тауып үлкен осындай Бибанамен неге кездеспейді, неге көмек көрсетпейді? Неге мына заң орындары, сот орындары, мына құрылыстың иелерін, жаңағы бәрінің басында тұрған президенттің күйеу баласы, ортаншы күйеу баласы Тимур Күлебаев деп жатыр ғой. Неге ол адам жауапқа тартылмайды?
Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, осыдан 15 жыл бұрын бұл ғимаратты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі берген. Тіпті қалалық әкімшілік оны жеке шелендіргілерін келсе, ең алдымен күрделі жөндеуден өткізіңдер деген талап қойған екен. Іші сыртының барлығын жөндеп, тиісті құжаттарды жинап біте бергенде, сол кездегі қала әкімі болған Виктор Храпунов бұл ғимаратты Алматы Газ акционерлік қоғамына беріп жіберген. Бұдан кейін мүгедектердің кеңсесі болған ғимарат қолдан-қолға бірнеше рет сатылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңіз тыңдағандай, Алматыда мүгедек әйелдердің қоғамы кеңсе ғимаратын өздеріне қалдыруды талап етуде. Осыған қатысты Республикалық Бибана қоры Қазақстан президенті мен оның күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа осыдан бір ай бұрын үндеу жасаған болатын. Оған осыған дейін мемлекет меншігінде болған мүгедек әйелдер қоры отырған Алматыдағы Абай мен Байтұрсынұлы көшелері қиылысындағы 12 қабатты ғимаратты Қазмұнайгаз Меркурий акционерлік қоғамына сатқан. Енді Меркурий компаниясы Бибана қорынан бұл ғимаратты босатуды талап етіп отыр. Қор жетекшісі Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, 2006 жылы Тимур Құлыбаев Қазмұнайгаздың вице-президенті болып тұрған кезде бұл ғимаратты Меркурийге 2 миллион долларға, яғни әр шаршы метрін 200 долларға ғана бағалап сатқан екен. Назарбаевтың ортаншы қызы Динара мен оның күйеу баласы Тимурдың байлығын ақштың Forbes журналы 2 миллиардтан аса доллар деп бағалаған болатын. Енді қатарында 217 мың мүгедек әйелі бар қоғамдық ұйым Мүшелері даулық имараттың жанында қарсылық акциясын ұйымдастырып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Яқын баттағайын Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Баттағайын бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да тарқата отырайын. Онда Қазақстан басылымдары жасалған шолуды тыңдайсыздар, сондай Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты сұхбатты ұсынамыз. Онда Коммунистер партиясының жетекшісі Серік Болсын Әбделдемен, қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Мейірбек Махмұтовамен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен Пәкістан президенті болған Перваз Мушарраф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, енді назарларыңызға Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуды ұсынайық. Онда сәрсенбілік басылымдарда Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағаны және Қырғызстанда болған әуе апатына байланысты мақалалар жарық көрген екен. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Амангелді Кеңшілікұлы әңгімелеп береді.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағандығы туралы жарлыққа қол қойғаны Время газеті айрықша назар аударған бас тақырыптардың бірі болып отыр. Газет тілшісі Алексей Коновалов осы оқиғаға орай Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігіне хабарласқан екен. Алайда аталмыш мекеменің дипломаттары Қазақстанның бұл мәселеге байланысты көзқарасын таяу уақытта жариялайтындықтарын айтып, ресми пікір білдіруден бас тартыпты. Ал газеттің 8-ші бетінде жарық көрген Газета.ру интернет сайтына көшіріліп басылған мақалада келешекте Ресейдің НАТО-мен қарым-қатынасын бір жола үзуі мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Мақал авторының айтуынша, Дмитрий Медведев Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозинмен сөйлескен кезде бұл жөнінде әңгіме қозғалған. Өз кезегінде Дмитрий Рогозинде дәл қазіргі уақытта НАТО-ның екі түрлі стандарт ұстанып келе жатқандығы туралы пікірін білдірген. Автор өз мақаласында өткен аптаның соңында Ресей мен НАТО-ның арасындағы қарым-қатынастың шиеленісіп кеткендігін тілге тиек етіпті. Сондай ақ мақалада жұма күні Ресейдің НАТО-дағы әскери әріптестік бағдарламаларды уақытша тоқтатуға байланысты ресми ескерту жасағандығы айтылыпты. Айқын газетте бұл тақырыпты айналып өтпепті. Газетте жарық көрген Кәмшат Тасболатованың «Қос елдің тәуелсіздігі Ресейді ыдырата ма» деген мақаласында Грузиядан бөлінгелі отырған оңтүстік Осетияның тәуелсіздігінің Ресейдің қол астындағы солтүстік Осетияның да болашағына әсер етуі әбден мүмкін екендігі сөз болыпты. Мұның алдында АҚШ президенті Джордж Буш Ресей президенті Дмитрий Медведевті оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындамауға шақырған. Бұл тұста Джордж Буш АҚШ Грузия халқын, оның демократиясын, егемендігі мен территориялық тұтастығын қолдайды деп мәлімдеген. Автор өз мақаласында халықаралық сарапшылардың бұл тәуелсіздіктің Ресей үшін де оңайға түспейтінін айтып отырғанын жазыпты. Ресейдің өз ішінде сепаратизмге боялдырған аймақтардың бар екенін ескерсек, Кремльдің қазіргі әрекеттері күні ертең өзіне де сол күйінде қайтуы мүмкін, дейді мақала авторы. Бүгін Алматыда жексенбі күні Қырғызстанда болған әуе апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың бірі Мұхтар Мүшекеновті соңғы сапарға шығарып салу рәсімінің өтетіндігін жазыпты Комсомольская правда газетінің Қазақстан қосымшасы. Үстіміздегі жылы 3-ші курсқа көшкен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің студенті Мұхтар өте жақсы оқыған үлгі студенттердің бірі болыпты. Ол ұлғайды алдына биік мақсат қойып, келешекте парсы тілін жетік меңгеріп алып, елге қызмет етуді армандаған екен. Аргументы и факты газетінің Қазақстан қосымшасындағы Андрей Зубовтың мақаласында Қырғызстанда болған әуе апатының террорлық әрекет болуы мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Аман қалғандардың әңгімесіне сүйене отырып мұндай болжам жасаған мақала авторы әуе апаты болардың алдында ұшақтағылардың көбісінің қалың ұйқыға батып кеткендігін сөз қылыпты. Әзірше ресми тұрғыда бұл трагедияның техникалық себептерге байланысты болғандығы айтылып отырған аян. Әуе апатының себеп-салдарын Мәскеу мамандары зерттеп өз қорытындыларын жасайды. Арнай Азаттық радио үшін Амангелді Кеңшілікұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты екі түрлі көзқарас айтылып отыр. Яғни қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова және экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділденмен жеке-жеке сұхбат өткізілген еді. Енді ол сұхбатпен өздеріңізді таныстырып өтейік.
Меруерт, күнделікті тұтыну тауарларының, азық-түліктің және басқа да өнімдердің күрт қымбаттап жатқанында Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалайтын едіңіз?
Менің ойымша экономиканың жағдайы дағдарыс деп айтуға келе қоймайды. Себебі әрине экономикада осыдан бұрын ол 10%-тай жылдай өсіп отырса, жалпы ішкі өнім биылғы жылы жалпы ішкі өнім 5%-ға өссе, ол да жақсы. Әрине, дәл мәселелер білінді экономикада. Банк секторы, құрылыс компанияларының дамуы шектелді. Бірақ менің ойымша бұл енді ең біріншіден халықаралық кризистің белгісі. Және де бұл менің ойымша дәл өзімізге Қазақстан экономикасына, Қазақстан азаматтарына бір жағынан пайдалы. Себебі осыдан бұрынғы экономикалық дамудың тенденциялары жалғая берсе, менің ойымша біз кризисқа ерте кешпе өзімізде келетін едік, бірақ онда жағдай қиынырақ болатын еді. Қазір енді банктардың шетелден қаржыландыруы шектелгендіктен біздің енді банк секторы біраз өздерінің бизнес стратегияларын жаңадан қарастырып, өзгертіп, құрылыс компаниялардың дамуға мүмкіншілігі бар ма, жоқ па дегендей анықталып жатыр. Сондықтан менің ойымша дәл осы дағдарысқа келе қойдық деп айтып қажеттілігі жоқ. Бүгінгі күні мұнайдың бағасы өте жоғары, сондықтан мұнай секторы Қазақстанның бюджетіне 30%-тай үлес қосып отыр. Сондықтан тура бүгінгі күні ендігі жылы біз дағдарысқа ұшырақ қоямыз деп айтпайтын едім өз басым.
Серікболсын аға, жалпы Қазақстандағы барлық бағаның қымбаттауының жалғасуы кезінде Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалар едіңіз?
Жалпы Қазақстанда ішкі нарықты үшін мықты экономика жоқ. Біздің экономикамыздың барлығы шикізатқа байланысты. Экономика өзімізде жоқ болғандықтан шетелден келген бұйымдар азық-түлік болсын, оның бағалары сол шетелдің әкелуіне байланысты, содан кейін жол шығындарына байланысты. Ал өзімізде жоқ болғаннан кейін оны біз қымбат бағаға алуға мәжбүр болатынбыз. Сондықтан да мына азық-түлік жағынан ба, халыққа жұмыс жасау жағынан ба, біздің кәсіпкерлері бар, басқасы бар, үкіметтің өзі араласып отырған жағдайы бар. Олардың барлығының мына экономиканы реттеуге шамасы жоқ. Өзіміздің қолдағы экономика болмағандықтан ешкім оны түзеп, дұрыстап, бағалап, соны нарыққа ақшамдап жасауға жол таба алмай отыр. Тіпті басқаны ойғанның өзінде біз мұнайды шығаратын елдің біріміз. Сол мұнайды мына егіс кезінде, е болмаса егін жинау кезінде үкімет мына шаруаларға осындай-осындай арзан бағамен береміз деген құлшыныс жасайды, бірақ оны іс жүзіне асыру қолынан келмейді. Қолынан келмейді себебі мұнайды өңдейтін заводтардың барлығы шетелдің компаниясының қолында.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты Қазақстан Компартиясының серкесі экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділденнің пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Енді алда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутовамен өткізілген сұхбат Сұлтан Қанаққұлынан тыңдаңыздар.
Меруерт, сіздің есебіңіз бойынша Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Инфляцияны жылға жылға салыстырады ғой. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,5-18,8 маңайында болды. Сонда жылдық орташа көлемі биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай. Себебі былтырғы жылғы инфляция ол 2007-2006-ға салыстырғанда, қазір енді 2008-де де бағаның бәрі өсіп жатыр, бірақ 2007-де артық өсе ғой деп айтпар едім. Сондықтан инфляция осы былтырғы жылдың деңгейінен жоғары бола қоймайды.
Серікболсын аға, биыл Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Қазір мен өз ойым 20-25%-дан аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес. Мына адамның сатып алу мүмкіндігін арттыруымыз керек. Төлем қабілет. Соны арттырсақ, біз біріншіден өзіміздің елде шығып жатқан өнімді алуға жұрттың мүмкіндігін асырамыз. Сол арқылы мынау өзіміздің алға қойған мақсатымызды өз еліміздің экономикасын нарыққа жеткізуге мүмкіндік аламыз. Мысалы үшін осы еңбекақы мен зейнетақыны екі есе өсіріп жіберсек қазір. Айтқанменен сол біздің билік инфляцияның өскеніне байланысты еңбекақы мен зейнетақы кәдімгі қасықтап қана өлшеп береді. Ол бірақ өскен бағаны жаба алмайды.
Меруерт, банк жүйесін қазіргі халін сіз қалай бағалайсыз және оның таяу келешекте ахуалы туралы сіздің жорамалыңыз қандай?
Бүгінгі күні банк секторының дамуы сәл төмендеді және де бүгін біздің банктар өздеріне немесе стратегиялық инвесторын қарастырып жатыр, немесе өздері активтерін жаман қарыздардан тазартып жатыр. Сондықтан енді бүгінгі күні біздің банктарымыз осы 2008 жылы 19 миллиардтай сыртқы қарыз қайтару керек дегендей ұлттық банктің мөлшерімен бағаланып отыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің банктар енді өздерінің басқа бір бизнестерін, қосалқы бизнестерін шектеп, осы сыртқы қарыздан қалай құтыламыз деп ойласу керек. Әрине біздің банк секторы осы күнге дейін қаржыландырғанда құрылыс компанияларына қаржыландыру бөлді және де сауда компанияларына. Құрылыс компанияларын қаржыландыруы төмендейді, сауда компанияларын қаржыландыруы төмендейді. Енді біздің бүгін ерген біздің бәр банктардың банкроттыққа ұшырай қояды деп айтпаймын. Себебі бұндай айтатындай не жоқ. Сондықтан әрине қазіргі банктар өздерінің активтерін тазалағанда осыдан бұрын көп ипотекаға салған қаржыларын алып шығуға тырысады. Сондықтан енді осы банктардың кепілдігіндегі үйлерден құтылады. Сондықтан әрине осы үй бағасы әлі де төмендейді. Осы банктардың қаржыландыру шектелгенге байланысты үйдің бағасы менің ойымша осы 2009 жылдың аяғына дейін де әлі ең төгімен бағаға келеді. Ұлттық банк пен қаржы бақылау агенттігінің бүгінгі күні саясаты көпке пыса қоймай осы қазір ең төменгі минимальный резервный требование дейміз ғой, осының деңгейін өзгертті. Сондықтан осы қазіргі өзіміздің банктар осы қазіргі өздерінің стратегиясын өзгертсе осы қарыздарынан құтылу мүмкіншілігін табады.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмұтовамен қатар Қазақстан коммунистерінің серкесі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділдинмен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, саяси қарсыластарының қысымен Пәкістан президенті Перविज Мүшәрәп осыдан 10 күндей бұрын биліктен кеткен еді. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселені күн тәртібінен шығарып, қаржы экономикалық дағдарыстың қыспағына түскенін және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Аль-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды тудырып отыр. Бұл тақырыпта енді Сұлтан Қанаққұлының хабарына тең қойыңыздар.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перविज Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты. Мүшәрәп билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағу мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мүшәрәп биліктегі коалициялық күштермен өзара келіссөз жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мүшәрәпті шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмед Рашид Перविज Мүшәрәптің келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мүшәрәп елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мүшәрәптің саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмед Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мүшәрәптің биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмед Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мушарафтың қарсыласы Наваз Шариф Мушарафты әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пакистанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады. Және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризмге қарсы күреске және әсіресе Пәкістанда қатар қолға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартыста жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пәкістанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше, қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтің айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасына жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдарман.